หมอที่ชาเชิงเซาคือหลวงปู่ดูลเนี่ยท่านไม่ได้สอนแค่บทเดียวคำสอนบทที่สองของท่านบอกว่าอันหนึ่งจิตมีธรรมชาติส่งออกนอกฉะนั้นเราไม่ได้ฝึกอะไรที่เหนือธรรมดานะเราฝึกในเรียนรู้สิ่งที่ธรรมดานั่นแหละธรรมะกับธรรมดานี่อันเดียวกันเลยนี่ธรรมะเรียนเรื่องอะไรบ้างธรรมดาของกายธรรมดาของใจเป็นยังไงกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาต้องเรียนให้เห็นสิ่งเหล่านี้ฉะนั้นเราจะไม่ใช่ไปเรียนเพื่อจะบังคับใจให้แปลกไปจากปกตินะไม่ใช่น้อมไปทําอะไรหรอกแต่เราคอยตามรู้เขาธรรมชาติของจิตนี่ส่งไปส่งมาวิ่งไปทางตาวิ่งไปทางหูวิ่งไปคิดห้ามไม่ได้ถ้าเราห้ามได้ก็แสดงว่าจิตเป็นอัตตาไม่ใช่อนัตตาถ้าอย่างนั้นจิตเห็นจิตไม่แจ่มแจ้งละคําว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งหมายถึงรู้ความจริงของมันตรงความเป็นจริงของมันพระอรหันต์เนี่ยไม่ใช่คนที่บังคับจิตซึ่งไม่เที่ยงให้เที่ยงได้ไม่ใช่คนที่ทำจิตซึ่งเป็นทุกข์ให้เป็นสุขได้ไม่ใช่คนที่ทำจิตที่เป็นอนัตตาให้เป็นอัตตาได้แต่ว่าคือคนที่คล้อยตามสัจจะคล้อยตามความจริงเห็นความจริงนะทั้งกายทั้งจิตนี่แหละแล้วก็วางได้ปล่อยวางได้ทำไมท่านพูดว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคอันนี้ท่านเร่งเพ่งเล็งไปถึงอรหัตมรรคเลยตรงอรหัตมรรคเนี่ยมันวางกายมาหมดแล้วเหลือแต่จิตอันเดียวล้วนๆเลยจิตมันตั้งมั่นเด่นดวงอยู่จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเต็มที่นะไม่แส่สายส่งไปไหนละตั้งด้วยความมีปัญญาจิตของเราสังเกตไหมไม่ค่อยตั้งมั่นสายไปสายมาวิ่งไปหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไปหาอารมณ์แต่ว่าพอมันมีปัญญาปานกลางพระอนาคามีเนี่ยมีปัญญาปานกลางรู้ว่าถ้าจิตเกิดความอยากจิตเกิดความยึดจิตจะมีความทุกข์จิตจะไม่อยากจิตไม่ยึดจิตไม่ทุกข์พอมีปัญญาเห็นอย่างนี้จิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมามันจะตั้งมั่นมันไม่วิ่งไปตามปัญหาวิ่งไปหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอะไรภายนอกนะมันจะตั้งอยู่ที่จิตดวงเดียวท่านถึงบอกว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นยังไงไปเห็นตัวผู้รู้แจ่มแจ้งหรือไม่ใช่นะจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งคือเห็นว่ากระทั่งตัวจิตผู้รู้ก็ไม่เที่ยงจิตตัวผู้รู้เนี่ยเป็นทุกข์นะเป็นอนัตตาแล้วแต่จะเห็นบางคนเห็นว่าไม่เที่ยงหลุดพ้นด้วยการเห็นว่าไม่เที่ยงเรียกว่าอนิมิตตวิโมกหลุดพ้นด้วยการเห็นว่าเป็นทุกข์เรียกอัปปนิหิตตวิโมกหลุดพ้นด้วยปัญญาเห็นความไม่ใช่ตัวตนเรียกสุญญตาวิโมกตรงจุดนี้เป็นจุดของการเดินอรหัตมรรคทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งก็คือเห็นเป็นไตรลักษณ์นั่นแหละพอเห็นไตรลักษณ์อันใดอันหนึ่งก็จะปล่อยวางจิตเมื่อจิตปล่อยวางจิตก็ไม่มีอะไรให้หยิบฉวยอีกแล้วฉะนั้นคำสอนของท่านนะลึกนะลึกมันไม่ใช่เบื้องต้นเราไปนั่งดูแล้วก็ว่าจิตส่งออกนอกไม่ดีเราก็เพ่งไว้ข้างในไม่ใช่นะเรานั่งดูตามความเป็นจริงดูให้เห็นแจ่มแจ้งตามความเป็นจริงว่าจิตนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาฉะนั้นเราไม่ได้ฝึกอะไรที่เกินธรรมดาธรรมะนี่แหละธรรมดาจริงๆเลยเข้าใจความเป็นธรรมดาแล้วก็ไม่ยึดถือได้ทำไมไม่ยึดถือจิตล่ะก็เป็นของไม่เที่ยงเนี่ยบางท่านเห็นว่าไม่เที่ยงก็วางบางท่านเห็นว่าเป็นทุกข์นะจากตัวผู้รู้ที่มีความสุขมากเลยมีความสุขที่สุดเลยสว่างผ่องใสสะอาดนะดีเยี่ยมเลยจู่ๆมันพลิกเป็นตัวทุกข์ให้ดูนะพอใจเห็นเป็นทุกข์สุดขีดนะปล่อยก็ไม่ได้นะละก็ไม่ได้ทำยังไงก็ไม่ได้เหมือนจะตายเลยนะความทุกข์บีบคั้นเข้ามาบีบคั้นเข้ามาในสุดจิตยอมปล่อยวางจิตทำไมบางคนต้องเห็นทุกข์มากๆถึงปล่อยวางพวกนี้สมาธิกล้าพวกที่สมาธิแก่กล้าจะเห็นหลุดพ้นด้วยการเห็นทุกข์เพราะถ้าจิตไม่แสดงความทุกข์ให้ดูอย่างรุนแรงขนาดนั้นจะไม่ยอมปล่อยหรอกเพราะสมาธิมันแรงมันจะมีแต่ความสุขล้วนๆเลยมีแต่ความสุขตั้งมั่นอยู่งั้นทั้งวันทั้งคืนแต่เมื่อเห็นว่ามันทุกข์จริงๆนะถึงจะยอมวางนั้นธรรมะเป็นเรื่องที่ต้องค่อยๆศึกษาใจเย็นๆนะอย่างพวกเราคิดว่าเรารู้จักคําสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆไม่รู้หรอกอย่างท่านสอนบอกว่าขันห้าเป็นทุกข์กายนี้เป็นทุกข์ใจนี้เป็นทุกข์ถามว่ามีใครเห็นอย่างที่ท่านสอนไหมไม่มีนะพวกเราเห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้าง จิตนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเราเห็นได้แค่นี้เองเราไม่ได้เห็นว่าเป็นทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่ใช่ไม่มีทุกข์กับสุขไม่ใช่ถ้าเมื่อไหร่เห็นว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเพียงแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยถึงจะยอมปล่อยตราบใดที่ยังเห็นว่าทุกข์บ้างสุขบ้างก็จะวิ่งหาความสุขไม่เลิกแสวงหาไม่เลิกแล้วก็วิ่งหนีความทุกข์ไม่เลิกเพราะมีทางเลือกถ้าเห็นทุกข์แจ่มแจ้งเนี่ยเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งว่ามันทุกข์ล้วนๆนะมันวางมันจะปล่อยวางเพราะงั้นถ้าเห็นทุกข์นั่นแหละถึงจะเห็นธรรมเห็นทุกข์อย่างแจ่มแจ้งว่ากายกับใจเป็นทุกข์ล้วนๆไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างความอยากหรือสมุทัยหรือตัณหาที่จะให้จิตนี้ให้กายนี้มีสุขให้จิตนี้กายนี้พ้นทุกข์เนี่ยความอยากไร้เดียงสานี้จะหายไปเองเลยเพราะฉะนั้นรู้ทุกข์แจ่มแจ้งสมุทัยจะถูกละอัตโนมัตินะอัตโนมัติเลยไม่ใช่เราต้องละนะปัญญาที่ไปเห็นทุกข์นี่แหละจะมาละตัวสมุทัยได้ทันทีที่สมุทัยหรือตัณหาถูกละนิโรธหรือนิพพานจะแจ้งต่อหน้าต่อตาเลยนิพพานคือความสิ้นตัณหานั่นเองทำไมใช้คำว่าแจ้งทำไมไม่บอกนิพพานเกิดขึ้นเพราะนิพพานไม่ใช่ของที่เกิดขึ้นใหม่ๆนิพพานไม่ได้มีความเกิดความดับอะไรนิพพานเพียงแต่ว่าเราไม่เห็นเท่านั้นเองวันใดที่จิตของเราหมดความปรุงแต่งอย่างแท้จริงเราจะเห็นนิพพานมันจะเต็มบริบูรณ์อยู่ต่อหน้าต่อตามีแต่ความสุขล้วนๆเลยกลางวันกลางคืนทุกๆอิริยาบถมีแต่ความสุขงั้นไม่ใช่ว่าอย่าส่งจิตออกนอกแปลว่าห้ามดูห้ามฟังนะห้ามคิดนะไม่ใช่ห้ามนะแต่ว่าเมื่อมันส่งออกนอกไปแล้วมันกระเพื่อมหวั่นไหวมันยินดียินร้ายให้เรารู้ทันรุ่นหลังๆเราเรียนคำสอนหลวงปู่ดูลย์เหลือครึ่งเดียวท่านบอกจิตเห็นจิตจิตส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลที่จิตส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเนี่ยเป็นนิโรธอันหนึ่งนี่มีอันหนึ่งธรรมดาของจิตย่อมส่งออกนอกเห็นไหมต้องออกนอกนะถ้าไม่ออกนอกมันจะไปรู้อะไรได้ล่ะอยู่ในโลกกับเขาไม่ได้ละธรรมดาของจิตย่อมส่งออกนอกในจิตของพระอริยะเจ้าคำว่าพระอริยะเจ้าของท่านเลี่ยงความจริงท่านพูดถึงพระอรหันต์แต่จิตของพระอริยะเจ้าเนี่ยเมื่อส่งออกไปแล้วเนี่ยนะไม่กระเพื่อมหวั่นไหวจิตใจมีสันติสุขมีวิหารธรรมมีสันติสุขอยู่กับความสงบสุขอยู่กับความสันติเนี่ยไม่ใช่ห้ามนะไม่ใช่ห้ามแต่ทั้งจิตของพระอรหันต์ก็ยังส่งออกนอกแต่ว่าส่งแล้วไม่กระเพื่อมหวั่นไหวเลยเพราะมีปัญญาแก่รอบแล้วหลวงปู่ดูลย์บอกว่าอย่าส่งจิตออกนอกเลยคนเลยส่งเข้าข้างในส่งเข้าไปข้างในท่านไม่ได้บอกว่าจงส่งจิตเข้าข้างในนะท่านเคยสอนหลวงพ่อบอกว่าจิตไม่มีที่ตั้งจิตเกิดที่ตาก็ดับที่ตาเกิดที่หูดับที่หูเกิดที่ใจก็ดับที่ใจมีแต่เกิดแล้วดับไม่มีที่ตั้งไว้ที่ไหนนานๆหรอกอย่าไปตั้งนะดูตามความเป็นจริงจนเห็นมีแต่จิตนี้เกิดดับเกิดดับเกิดดับดูอย่างนี้เมื่อเช้าหลวงพ่อพูดเรื่องไตรสิกขานะบทเรียนที่หนึ่งเรื่องศีลศีลสิกขาเนี่ยเราเรียนจนกระทั่งใจเป็นปกติไม่ถูกกิเลสครอบงำวิธีที่ใจจะเป็นปกติก็คือเมื่อตาเราเห็นรูปความยินดียินร้ายเกิดขึ้นที่จิตเรารู้ทันหูได้ยินเสียงความยินดียินร้ายเกิดที่จิตนี่มีสติรู้ทันสติเป็นเครื่องมือสำคัญนะรู้ไปเรื่อยใจเราไปหลงคิดนึกปรุงแต่งก็มีสติรู้ทันความยินดียินร้ายที่เกิดขึ้นเช่นอยู่ก็นั่งคิดนะคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้คิดถึงคนนี้ก็เกลียดที่หน้ามันขึ้นมานะเคยโกรธกันมา10 ปีแล้วอยู่ไปนึกถึงก็โกรธขึ้นมาอีกให้รู้ทันใจที่มันเกิดปฏิกิริยาตอบสนองขึ้นมามันไปเห็นมันก็เกิดปฏิกิริยามันได้ยินก็มีปฏิกิริยามันไปคิดมันก็มีปฏิกิริยาขึ้นมาคอยรู้ไปนะรู้ไปเรื่อยๆคุณหมอนะเข้าไปอีกแล้วนะเข้าไปในความคิดละลงไปในโลกของความคิดนะให้เราคอยรู้ปฏิกิริยาไปจิตใจเราก็จะเป็นกลางขึ้นมาเป็นปกติไม่ถูกกิเลสครอบงำบทเรียนที่สองเรื่องจิตสิกขาต้องรู้ว่าจิตยังไงเป็นกุศลอกุศลจิตที่เป็นกุศลเนี่ยไม่มีราคะโทสะโมหะจิตที่เป็นกุศลมีหิริโอตตัปปะละอายละอายต่อผลไม่ละอายต่อการทำบาปเนี่ยเกรงกลัวต่อผลของบาปมีหิริโอตตัปปะจิตที่เป็นกุศลมีความเบามีความอ่อนมีความคล่องแคล่วว่องไว ไม่ถูกกิเลสไม่ถูกนิวรณ์ครอบงำจิตที่เป็นกุศลรู้ทุกสิ่งอย่างซื่อๆตรงๆไม่เข้าไปแทรกแซงไม่ใช่พอความโกรธเกิดขึ้นก็พุทโธพุทโธให้หายโกรธอันนี้เรียกรู้แบบไม่ซื่อตรงละเข้าไปแทรกแซงหรือโกรธหนอโกรธหนอเนี่ยอันนี้แทรกแซงนี่เรียนเรื่องจิตกุศลอกุศลไปแล้วต่อไปเป็นจิตที่ใช้ทำวิปัสสนาจิตที่ใช้ทำวิปัสสนากับจิตที่ใช้ทำสมถะไม่เหมือนกันจิตที่ใช้ทำวิปัสสนาจริงๆถ้าพูดแบบอภิธรรมนะมันคือมหากุศลจิตต้องมีมหาด้วยนะฟังแล้วดูยิ่งใหญ่จริงๆคือจิตที่เป็นกุศลนั่นแหละเรียกมหากุศลจิตนะประกอบด้วยโสมนัสเวทนาบ้างอุเบกขาเวทนาบ้างนี่มีสองแบบละนะแล้วก็ประกอบด้วยปัญญานะต้องประกอบด้วยปัญญานะแล้วเกิดโดยที่เกิดเองไม่ได้น้อมนำชักชวนให้เกิดพูดง่ายๆคือมหากุศลจิตญาณสัมปยุตประกอบด้วยปัญญาอาสังขาริกังไม่ได้ชักชวนให้เกิดแต่มีกำลังกล้าแล้วเกิดขึ้นเองถ้าไม่มีกำลังกล้านะไม่มีแรงพอที่จะไปทำวิปัสสนาจริงหรอกเช่นต้องคอยโน้มนำให้เกิดนะเช่นมันไม่เห็นไตรลักษณ์ช่วยคิดให้มีไตรลักษณ์อะไรเงี้ยเป็นกุศลเหมือนกันนะแต่ไม่มีกำลังหรอกละกิเลสไม่ได้จริงเพราะฉะนั้นจิตจริงๆเนี่ยมีอยู่จิตอยู่สองดวงเท่านั้นเองที่เราใช้ทำวิปัสสนาจริงๆคือจิตที่ประกอบด้วยความสุขมีความสุขนะมีปัญญาเกิดขึ้นเองนี่ดวงหนึ่งอันที่สองจิตที่มีอุเบกขามีปัญญาเกิดขึ้นเองอีกดวงหนึ่งสองดวงนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่พวกเราหัดเจริญสติรู้สึกไหมบางครั้งใจก็เป็นกลางนุ่มนวลนี่อุเบกขาบางครั้งมีความสุขโชยขึ้นมารู้สึกไหมมีความแช่มชื่นขึ้นมาเนี่ยตัวโสมนัสตัวความสุขเกิดขึ้นมีจิตสองตัวนี้แล้วเกิดเองรู้สึกไหมถ้าสั่งให้เกิดไม่ใช่ของจริงต้องเกิดเองแต่ทำไมมันถึงเกิดเองมันเกิดเองเพราะว่ามันมีเหตุเหตุที่ทำให้สติมันเกิดนะจิตเป็นกุศลขึ้นมาเองได้นะเพราะจิตมันจำสภาวะได้นะเช่นเราจำได้ว่าเผลอเป็นยังไงพอเผลอปั๊บสติจะเกิดเองเราจำได้ว่าโกรธเป็นยังไงนะพอโกรธปั๊บเนี่ยสติจะเกิดเองนะเราจำได้ว่าโลภเป็นยังไงเช่นอยากปฏิบัติรู้ว่าอยากปฏิบัติรู้ว่าอยากพูดเนี่ยโลภะทั้งนั้นนะอยากพูดอยากถามอยากเข้าใจนี่โลภะทั้งนั้นเลยความอยากผุดขึ้นมาเรารู้จักมันเลยสติจะเกิดเองเพราะสติไม่ใช่สิ่งที่ใครสั่งให้เกิดได้สติเกิดจากการที่จิตจำสภาวะได้พอเกิดขึ้นมาแล้วสติจะทำหน้าที่ของมันเลยคุ้มครองรักษาจิตใจนะอกุศลที่มีอยู่จะดับทันทีกุศลจะเจริญขึ้นทันทีเลยศีลสมาธิปัญญาจะตามมาเป็นแถวเลยงั้นสติเกิดขึ้นเนี่ยศีลก็มีอย่างที่พูดไปเมื่อเช้านะสติเกิดขึ้นสัมมาสมาธิจะเกิดขึ้นสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตสัมมาสมาธิไม่ใช่น้อมๆเข้าไปแล้วเคลิ้มๆอยู่ข้างในนะอันนั้นมิจฉาสมาธินะฉะนั้นอย่าเคลิ้มนะต้องมีสติสตินี่จำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อครูบาอาจารย์สอนมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นต้องมีสติทำสมาธิก็ต้องมีสติห้ามเคลิ้มอย่าลืมเนื้อลืมตัวงั้นสติเกิดขึ้นเมื่อไหร่สมาธิตัวจริงสัมมาสมาธิจะเกิดเมื่อนั้นแต่ถ้าเป็นสติในชีวิตประจำวันเช่นเราเดินเดินอยู่นะเห็นเพื่อนเราเดินมาใจเราดีใจพอตามองเห็นเพื่อนเรามาเราดีใจปุ๊บสติเห็นความดีใจที่ผุดขึ้นนะความดีใจดับปั๊บเลยทุกอย่างเกิดแล้วดับให้ดูเลยนะใจจะตั้งมั่นเป็นกลางขึ้นมาชั่วขณะเลยนะเนี่ยสัมมาสมาธิอยู่ตรงนี้ใจที่ตั้งมั่นเป็นกลางนี่แหละตั้งมั่นอย่างอ่อนโยนนุ่มนวลด้วยนะเป็นกลางกำลังโมโหโมโหอยู่นะกำลังเดือดเลือดคล้านอยู่สติไปเห็นแวบเข้าความโกรธดับทันทีเลยใจตั้งมั่นเป็นกลางรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาฉับพลันเลยจิตมันจะรู้ตื่นเบิกบานสงบสะอาดสว่างฉับพลันเลยเนี่ยตัวสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิชนิดนี้เรียกว่าคณิกะสมาธิเป็นชนิดที่เรียกว่าคณิกะสมาธิคณิกะสมาธิเนี่ยเป็นสมาธิสำคัญมากนะเป็นสมาธิที่อาภัพด้วยก็ไม่มีใครสนใจเท่าไหร่ใครๆก็อยากได้อัปปนาอยากได้อัปปนาอัปปนาเป็นที่นอนพักนะเข้าไปนอนอยู่กับอัปปนาแล้วพักสบายไม่รู้อะไรข้างนอกแล้วสบายข้างในแต่คณิกะสมาธิเนี่ยเป็นสัมมาสมาธิที่ใช้เจริญวิปัสสนาเหมาะกับการเจริญวิปัสสนามากเลยเกิดทีละขณะชื่อมันบอกแล้วว่าคณิกะเกิดทีละขณะทีละขณะเกิดแล้วก็ดับงั้นไม่ต้องคิดว่าทำยังไงสมาธิจะต่อเนื่องยาวนาน สมาธิเองเกิดดับพร้อมกับจิตทีละขณะทีละขณะสติก็เกิดดับพร้อมกับจิตทีละขณะขณะนะไม่ทําให้ต่อเนื่องนะบางคนมาถามหลวงพ่อทํายังไงจะรู้ตัวต่อเนื่องต่อเนื่องไม่ได้คําว่าต่อเนื่องขัดกับคําว่าอนิจจังที่จริงมีแต่เกิดแล้วดับเกิดแล้วดับทีละขณะทีละขณะแต่ถ้าจิตจําสภาวะได้มากสติเกิดบ่อยพอสติเกิดทีๆเนี่ยมันจะรู้สึกเหมือนต่อเนื่องแค่รู้สึกเหมือนเท่านั้นไม่ต่อเนื่องจริงๆเกิดดับเหมือนแสงไฟฟ้าเนี่ยเรารู้สึกต่อเนื่องจริงๆไฟฟ้าเกิดดับวินาทีหนึ่ง50-60ครั้งอะไรเนี่ยแต่ว่ามันเร็วเราก็เลยรู้สึกต่อเนื่องถ้าสติเกิดทีๆนะเราจะรู้สึกว่ารู้สึกตัวต่อเนื่องดังนั้นสัมมาสมาธิเนี่ยเกิดจากสติตัวจริงนี่แหละถ้าพอจิตมันจำสภาวะได้ปั๊บเช่นเผลอไปจำได้ว่าเผลอปั๊บใจจะตั้งมั่นขึ้นมาเองเลยจิตใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวพูดภาษาไทยง่ายๆนะสัมมาสมาธิก็คือการที่จิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวนี่เองสัมมาสมาธิเป็นเหตุให้เกิดปัญญาเนี่ยเห็นไหมพอมีสติขึ้นมาจิตใจก็จะตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิได้เพราะว่าอะไรเพราะมันมีความสุขนะทันทีที่มีสติจะมีความสุขทันทีที่จิตมีความสุขเพราะมีสติเนี่ยสัมมาสมาธิจะเกิดนี่เต็มไปด้วยเหตุผลนะศาสนาพุทธสัมมาสมาธิคือจิตใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ได้บังคับนะไม่ได้บังคับหลวงพ่อทำหน้าให้ดูนะอย่างนี้เรียกว่ามิจฉาสมาธินะเช่นเราจ้องตัวเองไว้จ้องไว้อย่างนี้มิจฉาสมาธินะมันบังคับไว้แค่สติยังต้องให้เกิดเองเลยสัมมาสมาธินี่ก็เกิดขึ้นมาเองเหมือนกันมีเหตุคือมันเกิดความสุขจากการที่มีสติถ้าจิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวมันก็เป็นเหตุให้เกิดปัญญาเนี่ยปัญญาเลยมีสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาคืออะไรปัญญาคือการเข้าใจความจริงของกายของใจว่ามันเป็นไตรลักษณ์มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาปัญญาคือแค่นี้นะปัญญาไม่ใช่เรื่องอื่นอย่างปัญญาเฉลียวฉลาดทางโลกอะไรนี้เป็นการยืมคำว่าปัญญาในศาสนาพุทธมาใช้ส่วนปัญญาตัวจริงในศาสนาพุทธที่เกิดจากการภาวนาเนี่ยภาวนามยปัญญาเนี่ยคือการเห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์นั่นเองเห็นว่ามันเป็นไตรลักษณ์ไม่ใช่เรื่องอื่นนี่พอจิตใจของเราอยู่กับเนื้อกับตัวมันจะรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้เพราะมันรู้อย่างเป็นกลางใจที่ตั้งมั่นมันเป็นกลางนะไม่แทรกแซงสติระลึกรู้กายก็เห็นเลยกายไม่ใช่เราสติรู้ระลึกรู้จิตก็เห็นเลยจิตนี้ไม่เที่ยงนะจิตไม่เที่ยงจิตเกิดดับจิตเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเห็นมากเข้ามากเข้าอีกเห็นจิตเป็นอนัตตาเออจิตนี้บังคับไม่ได้นะสั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้นะสั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้นะสั่งให้เกิดทางตาที่เดียวก็ไม่ได้นะไปทางหูไปทางจมูกทางลิ้นทางกายนะจิตเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวก็คิดสลับไปสลับมาเลือกไม่ได้นะเราบังคับมันไม่ได้เรียนเพื่อให้เห็นอย่างนี้รู้สึกไหมคนที่นั่งแถวที่สองอ่ะเดี๋ยวก็ฟังใช่ไหมเดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวดูหน้าหลวงพ่อหน่อยนึงเดี๋ยวฟังแล้วก็คิดสลับไปสลับมาดูออกไหมเนี่ยธรรมะอยู่ตรงนี้เองเราไปหาธรรมะที่อื่นไม่เจอนะธรรมะอยู่ที่กายกับใจของเรากายกับใจเป็นครูสอนธรรมะเราคนอื่นสอนไม่ได้หลวงพ่อก็สอนไม่ได้นะพระพุทธเจ้าเองท่านบอกว่าท่านเป็นผู้บอกทางนะท่านก็ให้ธรรมะเราไม่ได้นะท่านบอกทางให้เราทางที่ท่านบอกให้โอปนายิโกน้อมมาดูตัวเองมารู้กายมารู้ใจแล้วกายกับใจจะสอนธรรมะสอนใจรักให้ดูพอเราเห็นลงมาเรื่อยๆนะเออจิตใจนี้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจิตใจห้ามมันไม่ได้เดี๋ยวมันก็วิ่งไปทางตาเดี๋ยววิ่งไปทางหูเดี๋ยววิ่งไปคิดห้ามไม่ได้เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายห้ามไม่ได้เลือกไม่ได้เห็นอย่างนี้เรียกว่าเห็นอนัตตาพอเห็นจะแจ่มแจ้งคราวนี้รู้ความจริงแล้วมีปัญญาแล้วเออกายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราหรอกกายนี้ร่างกายก็เป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุจิตใจก็เป็นธาตุเหมือนกันเรียกว่าวิญญาณธาตุมโนธาตุเลยมันเกิดดับไปเรื่อยๆสืบเนื่องกันไปเรื่อยๆไม่มีตัวเราในกายในใจนี้ไม่มีตัวเรานอกกายนอกใจนี้เห็นอย่างนี้เรียกว่าละสักกายทิฏฐิได้ได้เป็นพระโสดาบันละพอเป็นพระโสดาบันเนี่ยเพราะว่ามีปัญญานะเห็นความจริงเลยกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเรากายนี้ใจนี้เป็นของที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงถาวรอะไรเห็นอย่างนี้เห็นด้วยทุกสิ่งที่เกิดล้วนแต่ดับทั้งสิ้นเนี่ยพระโสดาบันเห็นอยู่แค่นี้แหละเห็นอย่างนี้ท่านเรียกว่ามีปัญญาเบื้องต้นแค่เบื้องต้นนะ ค่เบื้องต้นก็ปางตายแล้วกว่าจะเห็นนะนี่เราก็ดูกายดูใจต่อไปอีกนะดูไปเรื่อยต่อมาจิตมันตัดอีกครั้งหนึ่งมันแหวกอาสวะที่ห่อหุ้มจิตใจอยู่นะจิตใจเป็นอิสระขึ้นชั่วคราวอีกแวบหนึ่งคราวนี้สติจะเร็วแล้วท่านถึงสอนบอกว่าพระสกิทาคามีนะมีศีลบริบูรณ์ศีลเนี่ยบริบูรณ์ตั้งแต่เป็นพระโสดาละแต่พระโสดาเนี่ยนะมีศีลบริบูรณ์มีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยจิตพระโสดายังแสบใสเหมือนจิตปุถุชนนี่แหละสายไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้ววิ่งพล่านพล่านเหมือนกันเลยนะไม่ได้ต่างอะไรออกไปหลงอารมณ์ก็หลงได้นะหลงได้นานด้วยแต่พอเป็นพระสกิทาคาเนี่ยตัดครั้งที่สองแล้วสติเร็วใจไหลแวบรู้สึกแวบรู้สึกแวบรู้สึกเรื่อยๆเพราะฉะนั้นกิเลสมันจะเบาบางกิเลสมันจะไม่รุนแรงเพราะสติมันเร็วนะท่านถึงบอกว่าพระสกิทาคาเนี่ยศีลบริบูรณ์สมาธิปานกลางใจมันตั้งมั่นนะตั้งมั่นมากขึ้นไม่ค่อยสายสายก็สายแวบแวบรู้สึกแล้วแวบรู้สึกตั้งมั่นพระสกิทาคาก็ยังมีปัญญาเล็กน้อยแม้สกิทาคายังเล็กน้อยเลยนะเราก็ตามดูกายดูใจต่อไปอีกมันตัดครั้งที่สามละท่านบอกว่าพระอนาคาเนี่ยพระอนาคามีนะมีศีลบริบูรณ์มีสมาธิบริบูรณ์มีปัญญาปานกลางทำไมมีสมาธิบริบูรณ์ใจตั้งมั่นโดยไม่ต้องรักษาใจไม่ฉลับซ้ายฉลับขวาไม่ไปเพลิดเพลินในอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่เพลิดเพลินไปกับการคิดถึงอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายคือไม่ไปหลงตัวกามคุณอารมณ์หรือเป็นตัวกามสัญญาไปคิดถึงมันนะก็ไม่ตรึกถึงมันไม่เพลิดเพลินไปกับอารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายนี่ไม่ว่าจะสัมผัสจริงๆหรือคิดเอานะไม่เอาไม่สนใจทำไมจิตมันไม่สนใจอย่างนั้นเพราะจิตมันฉลาดมันมีปัญญาปานกลางมันรู้ว่าถ้ามันส่งออกนอกไปอยากไปยึดอารมณ์มันจะทุกข์ถ้ามันไม่ส่งออกนอกไม่อยากไม่ยึดมันจะไม่ทุกข์นี่นึกว่าเข้าใจธรรมะนะนี่เข้าใจปานกลางจิตยังมีสองชนิดจิตที่อยากที่ยึดแล้วทุกข์จิตที่ไม่อยากไม่ยึดไม่ทุกข์ผู้ปฏิบัติมาถึงตรงนี้ก็จะคิดว่าเราก็เข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วนะเข้าใจอริยสัจจริงๆไม่เข้าใจหรอกพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนว่าจิตนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างนะท่านบอกขันห้าเป็นทุกข์ท่านชี้ขาดอย่างนี้เลยเพราะตราบใดที่เรายังเห็นว่าขันนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างยังปล่อยวางไม่ได้จริงงั้นภาระของพระอนาคามียังมีอีกแต่ส่วนใหญ่ไปไม่รอดแล้วถึงตรงนี้เพราะว่ามันมาอยู่ที่จุดที่สบายแล้วอยู่ที่จุดที่รู้สึกปลอดภัยจิตใจอยู่กับตัวผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีแต่ความสุขทั้งวันเลยนะมีความสุขมากเพราะมันไม่มีราคะโทสะหยาบๆสบายโทสะเนี่ยไม่มีเลยไม่มีความขัดใจเล็กๆน้อยๆไม่มีนะแต่ว่าต้องเฝ้ารู้ไปอีกคราวนี้การรู้มันจะบีบตัวเข้ามามารู้อยู่ที่จิตแล้วเพราะมันไม่สนใจของข้างนอกแล้วนะไม่สนใจในกามคุณอารมณ์ทั้งหลายมันจะบีบตัวเข้ามาวงรอบของมันเล็กลงมาคล้ายๆเรียนแบบด็อกเตอร์คนที่เรียนปฐมเรียนวิชาอะไรเยอะแยะใช่ไหมเรียนมัธยมก็เรียนเยอะพอมัธยมเริ่มจะแยกสาขาละเริ่มเรียนน้อยลงละแต่ลึกขึ้นนะปริญญาตรีก็เรียนเฉพาะวิชาของตัวเองนะก็แคบลงมาอีกแต่ก็ยังมีวิชาเยอะใช่ไหมเรียนด็อกเตอร์เรียนนิดเดียวนึกออกไหมเรียนจุดเล็กลงเล็กลงเล็กลงการปฏิบัติก็เหมือนกันแล้วจะบีบวงกระชับเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาหาจิตหาใจนี่เองในที่สุดจะเรียนรู้อยู่ที่จิตอันเดียวถึงจุดนี้บางท่านเกิดปัญญาแก่รอบขึ้นมาเห็นว่ามันไม่เที่ยงอย่างที่พูดตะเกียบางท่านเห็นว่ามันเป็นทุกข์นะตัวผู้รู้นี่เป็นทุกข์บางท่านเห็นว่าไม่ใช่ตัวเราแล้วคืนไปเลยนะถือไว้ก็อย่างนั้นเองคล้ายๆยืมสมบัติเขามาใช้นะขี้เกียจถือไว้แล้วก็โยนทิ้งจิตมันวางทิ้งนะมันสลัดทิ้งเรียกว่าปฏินิสักขะการสลัดคืนสลัดขันห้าคืนให้โลกเข้าไปนะพอเรามีปัญญาแจ่มแจ้งอย่างนี้ท่านถึงสอนบอกว่าพระอรหันต์เนี่ยมีศีลบริบูรณ์สมาธิบริบูรณ์ปัญญาบริบูรณ์ปัญญาบริบูรณ์คืออะไรรู้อริยสัจนั่นเองอริยสัจข้อแรกคือรู้ทุกข์ขันห้าเป็นทุกข์เห็นจริงๆว่าขันห้าเป็นทุกข์พอเห็นจริงๆว่าขันห้าเป็นทุกข์เนี่ยหมดสมุทัยเลยหมดความอยากที่จะให้ขันนี้เป็นสุขหมดความอยากที่จะให้มันดีหมดความอยากจะให้มันสงบไม่มีความอยากอีกแล้วใจมันเลิกดิ้นเลยนะสมุทัยถูกตัดไปใจที่มันไม่ดิ้นรนมันเข้าถึงสันติสุขสันติสุขเป็นชื่อของนิพพานไม่ใช่ชื่อดารานะเป็นชื่อของนิพพานใจ จิตใจที่มันปลอดจากตัณหาสำรอกตัณหาหมดสิ้นแล้วเนี่ยมีความสุขยืนเดินนั่งนอนมีแต่ความสุขแต่ขันเนี่ยมีแต่ความทุกข์ขันยังมีความทุกข์นะไม่ใช่ขันไม่ทุกข์นะใจที่พ้นขันนะมันไม่ทุกข์นี่ภาวนาไปนะใกล้จบแล้วนี่เนาะเสร็จแล้วพอใจเราเข้ามาถึงตรงนี้เราจะรู้จักนิพพานมีวิมุตติญาณทัศนะรู้จักนิพพานนิพพานไม่ได้เกิดขึ้นใหม่ไม่ใช่ของเก่าไม่ใช่ของใหม่นิพพานไม่ได้อยู่ไกลๆไม่ได้อยู่ที่วัดไม่ได้อยู่ที่พระไม่ได้อยู่ที่ไหนนิพพานเต็มบริบูรณ์อยู่ต่อหน้าต่อตานี้แหละแต่ใจซึ่งไม่มีคุณภาพมันไม่เห็นนิพพานจิตใจระดับใดมันก็เห็นธรรมะระดับนั้นสังเกตไหมบางวันจิตใจเราหดหู่นะโลกทั้งโลกหดหู่ไปเลยนะเห็นอะไรก็หดหู่หมดเลยวันใดจิตใจเราเบิกบานแจ่มใสโลกทั้งโลกแจ่มใสเลยวันใดใจของเราไม่มีตัณหาเราจะเห็นนิพพานคือใจมันมีคุณภาพระดับใดมันก็เห็นธรรมะระดับนั้นงั้นความสิ้นตัณหานี่แหละก็จะเข้าไปถึงนิพพานสิ้นตัณหาได้เพราะรู้ทุกข์คืออะไรคือขันธ์ห้าคือกายกับใจหน้าที่ของเราต้องรู้กายตามความเป็นจริงรู้ใจตามความเป็นจริงเครื่องมือที่จะรู้กายรู้ใจได้เรียกว่าสติร่างกายเคลื่อนไหวสติเกิดขึ้นเองรู้ทันว่ารูปมันเคลื่อนไหวจิตใจเคลื่อนไหวสติระลึกขึ้นได้เองระลึกได้ว่านามมันเคลื่อนไหวทำไมมันระลึกขึ้นได้เองเพราะจิตมันจำสภาวะได้มันจำได้ว่าอ้อรูปที่เคลื่อนไหวเป็นอย่างนี้รูปที่หยุดนิ่งเป็นอย่างนี้รูปที่พองที่ยุบรูปที่หายใจเข้าหายใจออกรูปที่คู่รูปที่เหยียดเป็นอย่างนี้สติจะเกิดเองหรือมันจำได้ว่าโลภโกรธหลงเป็นอย่างนี้กุศลเป็นอย่างนี้นะสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายเป็นอย่างนี้อย่างนี้นี่สติจะเกิดเองงั้นหน้าที่หัดรู้สภาวะนะเบื้องต้นของการปฏิบัติจริงๆหัดรู้สภาวะไว้นะเมื่อเช้าช่วงปลายๆหลวงพ่อพูดไว้นิดหนึ่งแล้ววิธีหัดรู้สภาวะเบื้องต้นทำกรรมฐานอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนไม่ใช่ทิ้งกรรมฐานนะเออาก็จะไปหาความว่างใช้ไม่ได้นะบางคนบอกว่าจะไปทำความว่างจะไปดูความว่างพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนพระพุทธเจ้าสอนให้ดูกายกายานุปัสสนาดูเวทนานะเวทนานุปัสสนาดูจิตจิตตานุปัสสนารู้สภาวะธรรมทั้งรูปทั้งนามนี่เรียกว่าธรรมานุปัสสนาไม่มีสุญญตานุปัสสนานะไม่มีสุญญตานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะงั้นอย่าไปน้อมใจเข้าหาความว่างการน้อมใจเข้าหาความว่างไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนของพวกอรูปพรหมพวกที่จะไปสู่อรูปพรหมน้อมใจเข้าหาความว่างที่จริงมันคือน้อมเข้าหาช่องว่างช่องว่างไม่ใช่มหาสุญญตานะช่องว่างคนละอันกันเลยมันคืออากาสานัญจายตนะคนละอันกับมหาสุญญตาเราไปนึกว่าไอ้ที่ว่างๆเนี่ยคือมหาสุญญตาไม่ใช่นะคนละเรื่องกันเลยมหาสุญญตาเป็นตัวนิพพานทำไมนิพพานเป็นยังไงนิพพานว่างแต่ว่างไม่เหมือนอากาสานัญจายตนะไม่เหมือนช่องว่างว่างแบบไม่ใช่ไม่มีอะไรด้วยนะว่างแบบไม่มีอะไรเรื่องอากินจัญญายตนะไม่มีอะไรคนละแบบกันว่างแบบนั้นยังเป็นว่างปรุงแต่งไม่ใช่ของแท้งั้นเบื้องต้นทำกรรมฐานอะไรก็ได้คนไหนถนัดรู้กายก็รู้กายไปนะเช่นรู้ลมหายใจรู้ท้องพองยุบนะรู้ไปหลวงพ่อยกเป็นตัวอย่างนะจริงๆอะไรก็ได้ในกายเนี้ยรู้ลมหายใจรู้ท้องพองยุบไปจิตหนีไปคิดรู้ว่าหนีไปคิดไม่ได้ห้ามนะไม่ได้ห้ามแต่เราจะเรียนรู้สภาวะว่าจิตหลงไปเป็นยังไงจิตไปเพ่งอยู่ที่ท้องเพ่งอยู่ที่ลมเป็นยังไงคุณหมอที่ฉะเชิงเทรารู้สึกไหมมันติดเพ่งนะอย่างที่ทำเมื่อเช้ามันคือการเพ่งมันน้อมใจเข้าไปน้อมเข้าไปเพ่งไว้ข้างในการเพ่งนั้นได้สมถะจะขวางการเดินปัญญางั้นออกมานะออกมาอยู่มารู้สึกข้างนอกเนี้ยธรรมดาธรรมดาหลวงพ่อเคยผิดหลวงพ่อช่วงหนึ่งนะชอบดูเข้าไปข้างในนะเข้าไปลึกเลยนะลึกมากเลยวันหนึ่งไปเจอหลวงปู่สิมครับใครเคยรู้จักชื่อหลวงปู่สิมพุทธาจาโรมะหลวงปู่สิมภาวนาเก่งมากนะตรงนี้จิตใจก็ปราดเปรียวมากเลยใครคิดอะไรนี่จั่วเอาซึ่งหน้าเลยไม่ไว้หน้าใครเลยนะยิ่งตอนท่านใกล้มรณภาพนะ แบบสอนแบบไม่ไว้หน้าแล้วนะฉีกหน้ากันเลยหลวงพ่อไปเจอหลวงปู่สิมขึ้นไปกราบท่านพอท่านมองหน้านะท่านก็แซวผู้รู้ผู้รู้ท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้เจอทีใดชอบเรียกว่าผู้รู้ผู้รู้เลยผู้รู้ผู้รู้ออกมานอกนี่เอ๊ะเราก็งงเอ๊ะหลวงปู่ดูลบอกอย่าส่งจิตออกนอกท่านบอกให้ออกมานอกท่านออกมานอกนี่กิเลสมันอยู่นอกนี่ท่านก็สอนแค่นี้นะไม่พูดอะไรยิ้มยิ้มกว่าจะรู้ว่าอ๋อเราไปหลงสร้างภพภายในอยู่หลวงปู่ดูลก็ไม่ได้สอนเลยว่าให้ส่งในท่านบอกอย่าส่งนอกเราก็ผ่าส่งในเลยนะกลับข้างไปเจอหลวงปู่เทศหลวงปู่เทศสอนใหม่ไม่ส่งนอกไม่ส่งในเราก็ประคองไว้ตรงกลางหาเรื่องทำจนได้อ่ะนะหาเรื่องปรุงจนได้พอมาถึงยุคหลวงพ่อปราโมทย์บอกว่าประตูกลางก็ไม่ประคองนะไม่ทำอะไรหรอกเราก็คิดว่าทำยังไงจะไม่ทำได้หาทางทำจนได้อ่ะนะไม่ว่าจะพูดเรื่องยังไงอย่าไปทำมันทุกอย่างที่เราทำขึ้นมาเนี่ยไม่มีอะไรเกินกว่าการบังคับกายบังคับใจสังเกตไหมที่ทำกรรมฐานทั้งหลายคือบังคับกายบังคับใจเท่านั้นเองร่างกายเคยเคลื่อนไหวธรรมดาก็ทำให้ไม่ธรรมดาจิตใจเคยเคลื่อนไหวธรรมดาก็ไม่ให้มันเคลื่อนไหวเนี่ยแต่เรื่องบังคับล้วนๆเลยอันนี้เรื่องอัตตากิลมัฏฐานุโยคบังคับนิ่งๆทื่อๆไม่เห็นของจริงไตรลักษณ์มันแสดงไม่ได้เพราะมันนิ่งไปแล้วติดสมถะนั่นคอยดูเอานะหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆใจเย็นๆไม่ต้องคิดว่าเมื่อไหร่จะเจริญสติได้เมื่อไหร่สติจะเกิดไม่ต้องคิดเรื่องนี้หรอกนะหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆหายใจไปก็ได้หายใจไปแล้วใจแอบไปคิดก็รู้ใจไปเพ่งลมหายใจก็รู้ใจเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลอะไรขึ้นมาคอยรู้ไปเรื่อยๆหัดรู้ไปนะเดินจงกรมก็ได้นะเดินไปใจเข้าไปเพ่งเท้าเนี่ยไปเพ่งยกเท้ายังเท้าแล้วรู้ทันว่าใจเข้าไปเพ่งละใจแอบไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันว่าไปคิดละใจเป็นสุขเป็นทุกข์มีปีติมีอะไรขึ้นมาคอยรู้อย่างที่มันเป็นรู้ไปเรื่อยๆหัดรู้สภาวะไม่ได้ทำอย่างอื่นนะทำหน้าที่เดียวหัดรู้สภาวะไปพอเราเห็นสภาวะซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยสติจะเกิดพอสติเกิดเนี่ยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะจะเกิดอย่างที่เล่าให้ฟังตะกี้ยันต้นทางมีนิดเดียวหัดรู้สภาวะจบแล้วเนาะจบแล้วอ้าวตอนนี้จะตรวจกันบ้านละเตรียมตัวเตรียมใจไว้เบอร์9เป็นยังไง
เจอภาวะที่รอบถอนหายใจแล้วค่ะยังนั่งฟังธรรมะของพ่ออยู่ก็ยังถอนหายใจแล้วมีความรู้สึกว่าที่แรกเข้าใจว่าเหนื่อยกับงานครั้งแรกที่รู้สึกพอรู้ต่อไปงานไม่ได้เหนื่อย
ไม่ใช
่พอต่อไปหรือว่าเราเผลอบริกรรมพองยุบก็ไม่ใช่เพราะมันอยู่ตรงกลางหน้าอกพอกลับมาดูเนี่ยมาสักครู่ก็ยังระหว่างที่ฟังอยู่เนี่ยค่ะมีร้านหนึ่งมันเป็นก้อนจากหน้าอกขึ้นมาแล้วจิตมันบ่อยว่ามันเป็นสีเหลี่ยมผืนผ้านะเจ้าค่ะไม่ทราบว่าผมแต่งหรือเปล่าก็ดูเฉยเฉยเจ้าค่ะ
นั่นแหละดูไปดูสภาวะทั้งหลายเขาทำงานไปสภาวะทั้งหมดจะสอนไตรลักษณ์รู้สึกไหมมันทำงานเอง
เจ้าค่ะ
แค่นั้นพอละไม่ต้องคนคว้านะสภาวะทั้งหมดแสดงไตรลักษณ์ให้ดูเพราะฉะนั้นกระทั่งกิเลสก็เป็นครูของเรานะอย่าไปเกลียดกิเลสนะเกลียดกิเลสคือเกลียดครูนะกุศลก็เป็นครูของเราคนหนึ่งกิเลสก็เป็นครูอีกคนหนึ่งเขาแสดงไตรลักษณ์เท่าๆกันบางคนกลัวกิเลสพยายามบริกรรมไม่กลัวกิเลสจะเกิดแล้วไม่เข้าท่าเลยนะแท้จริงกิเลสดูเหมือนน่ากลัวแต่การที่กิเลสมันผุดขึ้นมามันเคลื่อนไหวมันแสดงตัวขึ้นมาเนี่ยด้านหนึ่งมันเหมือนจะทำร้ายเราได้อีกด้านหนึ่งมันแสดงจุดอ่อนของมันให้เราเห็นทันทีที่กิเลสเคลื่อนไหวกิเลสได้แสดงจุดอ่อนละมันแสดงไตรลักษณ์นึกออกไหมเอ๊ะอยู่ๆมันก็โกรธขึ้นมาอยู่ๆมันก็หลงไปนี่ไม่ได้เจตนาจะหลงนะนี่มันทำงานของมันเองมันไม่ใช่ตัวเราเห็นไหมเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะที่จริงแล้วถ้ามันหยุดนิ่งมันน่ากลัวถ้ามันเคลื่อนไหวทำงานเนี่ยไม่น่ากลัวหรอกมันจะมีไตรลักษณ์ให้ดูหลวงพ่อแต่ก่อนสมัยเป็นนักศึกษาเนี่ยหลวงพ่อเล่นกระบี่กระบองลำท่าโน้นท่านี้นะตีได้หลายท่านะแหมฝึกทุกวันเลยสนุกมากเลยเสร็จแล้วหลวงพ่อก็ไปเจอความจริงข้อหนึ่งท่าเบสิกดีที่สุดเลย ลวงพ่อเห็นมาจากเพื่อนหลวงพ่อคนหนึ่งนะไอ้คนนี้นะเล่นดาบได้ท่าเดียวนะตีหัวคนอื่นอยู่ๆก็ยื่นมือไปตีหัวเขาเฉยๆอ่ะนะแล้วก็สังเกตมันตีเข้าไปได้ยังไงนะไอ้คนนี้แปลกไม่มีท่าอื่นเลยนะไอ้คนนั้นก็ยื่นหัวให้เขาตีทุกทีอ่ะนะมันไม่เข้าโจมตีก่อนไอ้คนนี้มันยืนเฉยๆนะพออีกฝ่ายหนึ่งขยับตัวจะเข้าโจมตีขนาดที่เขาตั้งการ์ดอยู่ปกติเนี่ยจะเป็นจุดที่ไม่มีช่องโหว่เลยเวลาตั้งการ์ดอยู่เพราะฉะนั้นเราจะเข้าโจมตีคนที่เขาตั้งการ์ดอยู่เฉยๆนี่หาจุดอ่อนเขายากแต่ถ้าพอเขาเคลื่อนไหวปุ๊บนี่นะจุดอ่อนทั้งตัวเลยกิเลสนี่เหมือนกันนะถ้ากิเลสมันซ่อนตัวเงียบๆอยู่ในใจเรานะหาจุดอ่อนมันไม่เจอนะวันไหนเผลอมันก็โขกเราทิ้งเผลอมันก็ออกมาโขกเราทิ้งแต่ถ้าเรารู้ทันถ้ากิเลสไหวตัวขึ้นมาอ๋อนี่ทำงานเองอ่ะไม่ใช่เราซะหน่อยนะเออมันโกรธไม่ใช่เราโกรธมันโลภไม่ใช่เราโลภมันหลงไม่ใช่เราหลงนะเนี่ยเจออย่างนี้เข้าหลายๆทีนะมันฟอตายไปเองอย่าไปกลัวมันนะต้องใจถึงๆอ้าวไม
้ดิ้นรนน้อยลงครับ
อืมแล้วจิตเป็นยังไง
ตอนนี้รู้สึกเต้น
ครับตื่นเต้นแล้วทำยังไงมันไม่ได้รู้ทันหรอกมันไปประคองไว้ทื่อๆดูออกป่ะรู้สึกไหมใจไม่เบิกบานใจแข็งทื่อนั่นแหละนะไปบังคับไว้อาจารย์ปู
รู้สึกว่ามันชอบลอยไปเกาะอยู่กับความคิดนะคะเกาะ
จิตนะหลงไปในโลกของความคิดมากที่สุดเพราะงั้นบางคนนะเรียนแค่ว่าเผลอเรารู้เผลอเรารู้เรียนแค่นี้พอแล้วนะเพราะเผลอเป็นสภาวะธรรมที่เกิดบ่อยที่สุดในสภาวะธรรมทั้งหลายเนี่ยมีฝ่ายกุศลและอกุศลสภาวะธรรมฝ่ายกุศลเกิดน้อยอกุศลเกิดมากถ้าเราภาวนาแล้วรู้สึกไหมอกุศลเยอะกุศลน้อยอกุศลเกิดทีหนึ่งเกิดยาวๆนานกุศลเกิดทีละแวบนานๆแวบสักทีด้วยให้กุศลเกิดน้อยอกุศลเกิดมากเพราะฉะนั้นเราเรียนอกุศลน่ะดีเพราะมีมากมีให้เรียนมากอกุศลโลภโกรธหลงเนี่ยหลงมีมากที่สุดเพราะโลภกับโกรธจะเกิดได้ต้องอาศัยหลงถ้างั้นถ้าเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าใจหลงนะเราภาวนาได้ทั้งวันเลยมันหลงทั้งวันเนี่ยรู้สึกไหมมันหลงไปหลงไปการหลงก็มี6แบบหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปดมกลิ่นลิ้มรสหลงไปสัมผัสทางกายหลงไปคิดหลงทางใจคือหลงคิดเกิดบ่อยที่สุดดูออกไหมนั้นครูบาอาจารย์บางองค์นั้นท่านบีบลงมาถึงที่การหลงคิดหลวงปู่ดูลย์บอกคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้เนี่ยหลวงพ่อเตียนก็สอนบอกว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางการปฏิบัติถ้ารู้ว่าจิตคิดก็คือไม่หลงคิดแต่ใจเราชอบหลงคิดนะอาจารย์คำเขียนท่านเรียกลักคิดแอบไปคิดอ่ะคิดทั้งวันเพราะฉะนั้นการที่จิตหลงทางใจไปคิดคือสภาวะที่เกิดบ่อยที่สุดเพราะฉะนั้นมันเป็นสภาวะที่เกิดบ่อยที่สุดถ้าเรารู้ทันสภาวะชนิดนี้นะสติจะเกิดทั้งวันเลยงั้นบีบมันลงมาแค่นี้เรียนรู้มันตัวเดียวนี่แหละพอเลยเรียนรู้จิตที่เผลอไปกับจิตที่รู้สึกตัวเผลอแล้วรู้สึกเผลอแล้วรู้สึกอันนี้ไม่ใช่หลวงพ่อพูดเองนะในพระไตรปิฎกก็สอนวิธีนี้ไว้เหมือนกันในจิตตานุปัสสนาท่านจะสอนจิตเป็นคู่เรียนคู่เดียวก็พอละคนไหนขี้โมโหดูจิตที่มีโทสะกับจิตไม่มีโทสะจะเห็นเลยเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็โกรธนะลมพัดมาถูกตัวหน่อยก็โกรธนะเช่นอากาศมันเย็นพอลมพัดมาโดนนี่โมโหอยู่ในห้องสบายๆเดินออกนอกห้องแดดกระทบเปลือกตาโมโหละโมโหได้ตลอดอ่ะงั้นถ้าเราดูคนไหนขี้โมโหก็ดูจิตมีโทสะดูคู่เดียวพอรู้ว่ามีโทสะปุ๊บโทสะดับกลายเป็นจิตไม่มีโทสะแต่เดี๋ยวก็มีอีกก็ดูอีกในที่สุดจะเกิดปัญญาจิตที่มีโทสะก็ไม่เที่ยงนะห้ามก็ไม่ได้บังคับก็ไม่ได้จิตที่ไม่มีโทสะนะสั่งให้เกิดก็ไม่ได้นะมันเกิดเองหรือจะเรียนคนไหนโลภมากมีราคามากความจริงมีราคามากทุกคนแหละแต่เรามองไม่ออกราคาตัวสำคัญคือตัณหา6อย่างตัณหา6อย่างคืออยากดูอยากฟังอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากรู้สัมผัสทางกายอยากรู้อารมณ์ทางใจความอยากผลักดันจิตไปทาง6ช่องทางเห็นไหมส่วนมากมีเรื่องแต่อายตนะ6เห็นไหมอะไรๆก็ลงอายตนะ6ทางนั้นนะความอยากก็มี6อันทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจะเกิดทั้งวันนะเช่นนั่งอยู่ได้ยินเสียงอะไรแก๊กแก๊กข้างหลังอยากดูละอยากดูได้ยินเขาคุยกันผัวเมียเขาคุยกันอยู่ข้างบ้านอยากฟังตั้งใจฟังเนี่ยความอยากมันเกิด ฟังธรรมะของหลวงพ่อปราโมทย์แล้วฟังไม่ค่อยรู้เรื่องอยากรู้เรื่องนี่อยากรู้เรื่องนี่ก็อยากนะถ้าความอยากผุดขึ้นมาในใจเรานะไม่ว่าจะอยากอะไรผุดขึ้นมาเราก็รู้ทันเราก็จะเห็นความอยากนี่เราไม่ได้เจตนาอยากนะมันอยากเองพอมันผุดขึ้นมาเราพอรู้ทันมันก็ดับเองไม่มีแต่เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับมีพวกโลภมากก็ดูความอยากไปส่วนพวกคนทั่วๆไปก็ดูความหลงไปใจเราหลงทั้งวันอ่ะเดี๋ยวหลงไปดูเดี๋ยวหลงไปฟังเดี๋ยวหลงไปดมกลิ่นลิ้มรสหลงไปสัมผัสเดี๋ยวหลงไปคิดคำว่าหลงหมายถึงอะไรคำว่าหลงหมายถึงลืมกายลืมใจตัวเองในโลกนี้มีแต่คนที่ลืมตัวเองลืมกายลืมใจทั้งวันนะมัวแต่รู้เรื่องที่คิดคือมัวแต่รู้อารมณ์บัญญัติมัวแต่รู้เรื่องที่คิดลืมกายลืมใจที่เป็นอารมณ์ปรมัตถ์เพราะฉะนั้นคนทั้งโลกมีแต่คนหลงนะไม่ได้แกล้งว่านะหลวงพ่อพูดแบบโง่ๆซื่อๆนี่แหละพูดแบบจริงใจเลยนะถ้าเรียนสักพักหนึ่งจนสติตัวจริงเกิดจะรู้เลยว่าตลอดชีวิตเราหลงตลอดเลยนะหาคนรู้สึกตัวนี่หาไม่ได้เลยถ้ารู้สึกตัวเนืองๆต้องมีพระอริยะเกิดขึ้นอีกเยอะเลยเพราะถ้ามีสติขึ้นมานะยังไงก็ต้องได้มรรคผลกันบ้างละแต่ว่าคนในโลกตั้งเยอะแยะทำไมไม่บรรลุมรรคผลเพราะไม่มีสติตัวจริงไม่ได้รู้สึกตัวมีแต่หลงไปทางไหนหลงไปคิดเนี่ยเยอะที่สุดเลยสังเกตดูสินั่งฟังหลวงพ่อพูดสังเกตไหมฟังไปคิดไปไม่ได้ฟังอย่างเดียวดูออกไหมฟังไปคิดไปฟังไปคิดไปสลับไปเรื่อยๆดูออกไหมต่อไปนี้ลองปรับการดูนิดนึงจิตไปฟังรู้ว่าฟังจิตไปคิดรู้ว่าคิดที่ผ่านมาน่ะมัวแต่รู้เรื่องที่ฟังมัวแต่รู้เรื่องที่คิดไม่รู้ว่าจิตไปฟังไม่รู้ว่าจิตไปคิดถ้าเมื่อไหร่รู้ว่าจิตไปฟังเมื่อไหร่รู้ว่าจิตไปคิดเนี่ยรู้อารมณ์ปรมัตถ์เมื่อกี้จิตไหลเผลอไปดูออกไหมมันเผลอไปเนี่ยเผลอไปแล้วเบอร์9เนี่ยถัดไปน้องก็เผลออีกแล้วรู้สึกไหมรู้อย่างว่าหลวงพ่อไม่ได้แกล้งว่าไม่มีคนรู้สึกตัวหรอกในโลกไม่มีคนรู้สึกตัวหรอกหลายคนทำกรรมฐานแทบตายเลยทำแล้วก็เครียดเครียดหนักหนักแน่นๆไปนะก็ไม่ใช่รู้สึกตัวนั้นนั่งบังคับตัวเองอยู่ค่อยๆฟังนะธรรมะมันเยอะเหลือเกินต้องค่อยๆเรียนไปฟังเที่ยวเดียวไม่รู้เรื่องก็เอาซีดีไปฟังซีดีก็แจกให้ฟังนะนั้นแจกแล้วพยายามฟังหน่อยฟังแล้วก็อย่าเพิ่งใจดีเอาไปให้ใครนะฟังแล้วก็เก็บไว้ก่อนแล้วมาหัดดูกายดูใจของเราหัดเจริญสติไปแล้วอีก 2-3 เดือนมาฟังใหม่ความรู้ความเข้าใจจะไม่เหมือนเดิมหลวงพ่อกล้าท้านะถ้าปฏิบัตินะแต่ถ้าไม่ปฏิบัติฟังกี่ทีก็เหมือนเดิมอ่ะคือไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นอย่ามาฟังซีดีหลวงพ่อให้รู้เรื่องเลยไม่มีใครรู้เรื่องหรอกฟังนะเพื่อจะหาวิธีปฏิบัติคือให้มาคอยรู้กายมาคอยรู้ใจมาหัดรู้สภาวะไปแล้วเสร็จแล้วไปฟังซีดีหลวงพ่อใหม่จะรู้เรื่องแล้วก็มาทำต่อมาดูกายดูใจต่อไปนะใจเผลอไปก็รู้ใจไปทำอะไรก็รู้ไปเรื่อยๆอีก 2-3 เดือนไปฟังใหม่ความรู้ความเข้าใจจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วอันนี้ท้านะท้าให้ลองพิสูจน์ไม่ได้ชวนให้เชื่อนะเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะที่ท้าให้พิสูจน์คำว่าเอหิปัสสิโกพึงกล่าวกับผู้อื่นว่ามาลองดูเถิดเพราะหลวงพ่อก็แค่บอกว่ามาลองดูสิมาลองรู้สึกกายมาลองรู้สึกใจตามที่มันเป็นไม่ใช่ให้เพ่งกายเพ่งใจนะหลายคนปฏิบัติมาตั้งเป็น10ปี20ปีบางคนได้ญาณเป็นร้อยญาณนี่คุณทิตินาถอะไรเนี่ยได้ญาณตั้ง160นะแต่ว่ากิเลสเหมือนเดิมอะอย่างนี้ต้องทบทวนแล้วนะมันเกิดอะไรขึ้นแต่ตอนนี้เก่งแล้วนะเดี๋ยววันไหนหลวงพ่อเหนื่อยๆให้สอนแทนเบอร์28ทำอะไรอยู่เมื่อกี้นี้ทำอะไรตอบถูกแล้วเห็นไหมเริ่มเห็นสภาวะหนึ่งอันแล้วใจลอยถูกต้องใจลอยเนี่ยความเลื่อนลอยก็คือลักษณะของความขาดสตินั่นเองสติเป็นความไม่เลื่อนลอยอย่างเมื่อกี้ลอยไปอีกรูปหนึ่งแล้วทราบไหมเนี่ยลอยอีกรูปหนึ่งแล้วรู้ไหมงงแล้วทราบไหมเนี่ยความสงสัยความงงเกิดขึ้นรู้ว่างงรู้ลงไปจะเห็นเลยความงงเกิดขึ้นมาแล้วก็หายไปอะไรๆเกิดแล้วก็ดับหมดเลยเบอร์75เมื่อกี้ทำอะไรตะกี้นี้ทำอะไรอยู่ฟังแล้วก็คิด แต่ว่าโยมรู้เรื่องที่คิดนึกออกไหมเวลาฟังแล้วเราคิดนะเรารู้เรื่องที่คิดถ้าจะเก่งๆนะฟังรู้ว่าฟังคิดรู้ว่าคิดพอคิดแล้วรู้ว่าคิดนะจะฟังไม่รู้เรื่องเลยจะฟังไม่รู้เรื่องเลยแต่รู้ทันจิตว่าจิตไปฟังรู้ทันจิตว่าจิตไปคิดอันนี้แหละเรียกว่ากรรมฐานเพราะฉะนั้นธรรมะหลวงพ่อถึงพูดไงไม่ต้องฟังหลวงพ่อให้รู้เรื่องนะหลวงพ่อพูดเป็นเพื่อนพวกเราเท่านั้นเองเพื่อพูดเป็นเพื่อนพวกเราเพื่อให้พวกเราหัดสังเกตสภาวะในจิตใจของตัวเองฟังแล้วก็คิดฟังแล้วก็คิดเบอร์75รู้สึกไหมฟังแล้วก็คิดให้แค่รู้ทันเท่านั้นแค่รู้ทันออกจิตไปฟังแล้วจิตไปคิดแล้วโดยเฉพาะรู้ทันว่าจิตไปคิดดีที่สุดเลยหลวงพ่อเทียนบอกถ้ารู้ว่าจิตไปคิดนะได้ต้นทางการปฏิบัติอยู่ตรงนี้แหละเนี่ยจิตแอบไปคิดอีกแล้วทราบไหมไม่ต้องทันไม่ต้องทันนะแค่ตามการดูจิตเนี่ยเป็นการตามรู้มันเผลอไปคิดก่อนแล้วรู้ว่ามันเผลอไปคิดไม่ใช่คิดไปรู้ไปเป็นไปไม่ได้นะเพราะคิดกับรู้เป็นศัตรูกันเวลาที่จิตเราคิดเมื่อไหร่จิตเมื่อนั้นไม่รู้เพราะงั้นบางคนภาวนานะอย่างความโกรธเกิดขึ้นความโกรธขณะที่ความโกรธเกิดเนี่ยจิตเป็นอกุศลขณะจิตที่รู้ว่าเมื่อกี้โกรธเนี่ยจิตดวงนี้เป็นกุศลแล้วนะตัวเนี้ยดีถัดมาเริ่มทำผิดอีกแล้วเช่นไปคิดว่าพุทโธพุทโธเพื่อจะไม่ให้โกรธหรือโกรธหนอโกรธหนอจะให้หายโกรธนี่คือตกไปสู่การคิดละไม่ใช่วิปัสสนาละเมื่อไรคิดเมื่อนั้นตกเกี่ยวกับการรู้นะเมื่อไรรู้เมื่อนั้นไม่คิดจิตมันคนละดวงกันเนี่ยเบอร์75ใจลอยอีกแวบละทราบไหมหัดอย่างนี้นะหัดรู้สภาวะใจหนีไปก็รู้ไม่ห้ามนะไม่ห้ามคำว่าห้ามเนี่ยไม่มีสารบบในสารบบของวิปัสสนาห้ามมีแต่ในสารบบของสมถะสมถะเนี่ยจิตไม่ดีทำให้ดีจิตไม่สุขทำให้สุขจิตไม่สงบทำให้สงบวิปัสสนาไม่ได้ฝึกเอาสุขเอาสงบเอาดีวิปัสสนาฝึกให้เห็นความจริงของกายของใจว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นดีก็ได้เลวก็ได้เช่นกิเลสเกิดขึ้นในใจเรามีสติรู้ทันพระพุทธเจ้าบอกว่าดีนะแต่ถามว่าเราจะทำชั่วได้ไหมทำไม่ได้ทำไมถึงทำไม่ได้เพราะเรามีสติรู้ทันกิเลสแล้วกิเลสจะครอบงำจิตไม่ได้ศีลจะเกิดขึ้นอัตโนมัตินะอย่างที่เมื่อช้าบอกเนี่ยเบอร์75ใจลอยไปอีกแล้วทราบไหมเก่งเก่งหัดดูอย่างเนี้ยรู้สึกไหมใจลอยแวบแวบทั้งวันดูเรื่อยๆนะดูให้ได้ชั่วโมงละร้อยครั้งแล้วก็เก่งเลยเนี่ยไปอีกแล้วทราบไหมไม่ได้ฝึกห้ามนะฝึกรู้ทันโยมรู้สึกไหมใจจะลอยห้ามมันไม่ได้ใจจะรู้สึกตัวสั่งให้รู้สึกไม่ได้รู้สึกแล้วก็อยู่ได้ชั่วคราวรักษาไว้ไม่ได้นะจิตที่ใจลอยหลงไปเนี่ยเป็นตัวแทนของอกุศลจิตจิตที่รู้สึกตัวเป็นตัวแทนของจิตที่เป็นกุศลทั้งกุศลทั้งอกุศลล้วนแต่ไม่เที่ยงทั้งกุศลและอกุศลล้วนแต่บังคับไม่ได้นี่เรียนจนเห็นสิ่งเหล่านี้นะแล้วใจจะวางทั้งสองข้างไม่งั้นใจจะไปเอาอันหนึ่งเกลียดอันหนึ่งอย่างสมถะเนี่ยใจไม่ชอบฟุ้งซ่านชอบสงบไม่ชอบทุกข์นะจะเอาสุขไม่ชอบชั่วจะเอาดีนี่จะเอาอ่ะฝึกจะเอานะเพราะงั้นฝึกสมถะไปก็ไปสู่ภพภูมิที่ดีๆเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นอะไรไปเพราะเราจะฝึกเอาเราก็ได้สิใช่ไหมแต่วิปัสสนานี่ฝึกรู้ความจริงไม่ได้ฝึกเอาอะไรฝึกรู้ความจริงระหว่างพอรู้ความจริงของกายของใจได้มันปล่อยวางได้ไม่ใช่เอานะแล้วก็ไม่ได้เอากระทั่งนิพพานนะไม่ได้เอาอะไรสักอย่างเลยเพราะถ้าคิดจะเอาเมื่อไหร่ความทุกข์จะเกิดเมื่อนั้นเลยโอ้พวกเราเยอะเกินไล่ทีละคนไม่ทั่วแล้วนะก่อนนี้วันหนึ่งมี10 คน20 คนคุยได้ทั่วถึงเดี๋ยวนี้เยอะเกินบางคนมาถามหลวงพ่อทำไมไม่เปิดคอร์สบอกไม่เปิดหรอกแค่นี้ก็จะตายแล้วจริงๆไม่ชอบเปิดคอร์สสมัยพุทธกาลไม่มีคอร์สสมัยพุทธกาลเนี่ยเวลาพระไปหาพระพุทธเจ้านะไปฟังธรรมพอฟังธรรมเข้าใจแล้วท่านไล่นะโน่นโคนไม้นั่นเรือนว่างนั่นภูเขาโน่นป่าไปต่างคนต่างธรรมตัวใครตัวมันนะแต่ก็มีเหมือนกันที่ท่านเดินจงกรมพร้อมๆกันแต่นั่นก็คือเดินภาวนาของท่านเองนะไม่ใช่เดินท่าสวยๆเหมือนกันแบบโยธวาทิตนะไม่ใช่ อย่างบางครั้งเนี่ยพระรวมกันเยอะพระสาวกท่านก็แยกไปอยู่กับพระผู้ใหญ่ไม่ได้อยู่กับพระพุทธเจ้าทั้งหมดเพราะอยู่ไม่ไหวเยอะบางกลุ่มท่านก็เดินตามพระสารีบุตรพระสารีบุตรเดินจงกรมท่านก็เดินตามไปพวกหนึ่งก็ตามพระอานนท์พวกหนึ่งตามพระโมคคัลลาพวกหนึ่งตามพระอนุรุตพวกหนึ่งตามพระมหากัสสปะพวกหนึ่งตามพระเทวทัตพระเทวทัตก็เป็นคนเก่งนะถึงมีคนนับถือเยอะมากเลยไม่ใช่กระจอกงอกง่อยนะถ้ากระจอกงอกง่อยไม่ใช่คู่ต่อสู้ของพระโพธิสัตว์หรอกแล้วก็บารมีเยอะนะวันหนึ่งจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าได้งั้นไม่ใช่มือกระจอกหรอกแต่มือชั้นดีเชียวล่ะนี่แต่ว่ามีมิจฉาทิฏฐิมากไปหน่อยอยากใหญ่ที่อิจฉาข้อเด่นๆท่านเยอะนะเพราะมีคนตามเยอะพระอยู่กันเป็นกลุ่มๆพระพุทธเจ้าก็ชี้ให้พวกพระที่นั่งอยู่กับท่านดูบอกเนี่ยพวกพระนั้นเดินตามพระสารีบุตรอยู่นะพวกนี้เป็นพวกชอบคนมีปัญญาพวกชอบปัญญาก็ไปเดินตามพระสารีบุตรพวกชอบมีฤทธิ์ก็ไปตามพระโมคคัลลาอยากมีฤทธิ์ตามพระโมคคัลลานะพวกอยากได้ตาทิพย์ก็ไปตามพระอนุรุตนะพวกชอบถือธุดงค์ก็ไปตามพระมหากัสสปะพวกชอบความรอบรู้เป็นพระหูสูตรไปเดินตามพระอนนท์เผื่อท่านจะสอนอะไรท่านบอกพวกที่ตามพระเทวทัตนี่คือทั้งหมดนั้นปรารถนาลามกลามกไม่ใช่ลามกจกกระเปรตนะลามกหมายถึงอะไรต้องการสิ่งซึ่งมันไร้สาระอะไรเงี้ยเห็นสิ่งซึ่งไม่มีสาระเป็นสิ่งมีสาระบอกคนเราพบกันแต่ละกลุ่มแต่ละคนเนี่ยคนชนิดเดียวกันนะไปรวมกันนี่เวลาเรามาเรียนกรรมฐานพวกเราหลากหลายรู้สึกไหมเรามาทำพร้อมกันไม่ได้หรอกทางใครทางมันทางใครทางมันนะกรรมฐานเนี่ยใครถนัดอะไรก็ทำมันนั้นแหละแต่ทำแล้วขอให้สติตัวจริงเกิดก็ใช้ได้แล้วงั้นหลวงพ่อก็เลยไม่ได้จัดคอร์สทุกคนเดินพร้อมกันตอนนี้คนนี้เขาควรจะนั่งเราไปบังคับให้เขาเดินตอนนี้ทุกคนนั่งพร้อมกันไอ้คนนี้มันอยากเดินละจิตมันควรจะเดินก็ต้องไปเดินแต่บังคับเขานั่งนะก็ไม่ได้ผลกรรมฐานเนี่ยทางใครทางมันนะไม่ใช่ว่าดูจิตอย่างที่หลวงพ่อดูมาแล้วเป็นวิธีที่ดีที่สุดไม่ใช่นะกรรมฐานที่ดีที่สุดไม่มีมีกรรมฐานที่ว่าเหมาะกับพวกเราแต่ละคนแต่ละคนเท่านั้นทางใครทางมันเหมือนอย่างเราจะขึ้นภูเขาสักลูกหนึ่งเราก็มองก่อนนะจากเชิงเขาเราก็มองเส้นนี้น่าจะขึ้นง่ายเราก็ขึ้นตามเส้นที่เราชอบใจขึ้นไปเรื่อยๆพอขึ้นมายอดเขาเราถึงจะเห็นโอ้ทางขึ้นเขานะมีรอบตัวเลยกรรมฐานนี่มีรอบทิศทางเลยไม่ได้เลือกนะว่าสำนักไหนดีสำนักไหนไม่ดีขอให้ทำให้ถูกหลักนะส่วนใหญ่ทำผิดหลักทำผิดหลักก็คือเชื่ออาจารย์มากกว่าฟังคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างพระพุทธเจ้าสอนสติคือความระลึกได้สติไม่เลื่อนลอยสติคุ้มครองจิตสติมีการจำสภาวะทำได้แม่นยำเป็นเหตุให้เกิดอาจารย์ก็บอกเอาเดินเข้าไว้แล้วสติจะเกิดไม่ตรงนะหรือกำหนดเข้าไว้อย่าให้เผลอนะแล้วสติจะได้เกิดไม่ตรงนะงั้นเราต้องระมัดระวังนิดนึงไม่ใช่ว่าอาจารย์ไม่ดีนะคือแต่ละคนมีทางเฉพาะตัวอาจารย์เนี่ยได้ใช้วิธีนั้นแล้วก็เดินมาได้ก็เดินได้ถูกหลักนะอย่างบางคนก็กำหนดก่อนแล้วเสร็จแล้วเขาเลิกกำหนดได้ใจเขาเข้าถึงทำได้ก็ไปได้ถ้าทำได้ทำถูกนะถูกหลักแต่ถ้าเราได้แต่เปลือกอาจารย์เดินท่านี้เราก็จะเดินท่านี้ไม่ได้กินหรอกคนละเรื่องกันเลยนะมันไม่ได้อยู่ที่กิริยาการมันอยู่ที่คุณภาพของการรู้เท่านั้นคุณภาพของการรู้กายคุณภาพของการรู้จิตจะหมดเวลาแล้วคุณส่งกันบ้านคุณอ้อย
วันนี้ดีกว่าเมื่อวานจิตเศร้าหมองมาก
เมื่อวานเศร้าหมองฟุ้งซ่าน
ถูกไห
มมันผิดตรงไหนรู้ไหมมันผิดตรงดูออกนอกมันดูคนอื่นไม่ดูตัวเองต่างหากถ้าดูตัวเองอยู่ไม่เศร้าหมองหรอกนี่ดูอะไรก็หมองไปหมดนะมันไม่ตรงกิเลสเรางั้นให้ดูตัวเองไหมดูของเราจิตจะค่อยๆผ่องใสขึ้นมามันรู้ทันแล้วมันไม่ไปหลงปรุงแต่งมันก็จะผ่องใสขึ้นมา
เมื่อวานไม่ค่อยดีค่ะแต่พอวันนี้ตั้งใจจะมากราบหลวงพ่ออ
ะไรนะ
วันนี้ตั้งใจจะมากราบหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อก็เทศ โดนหลายอย่างก
็โอ้หลวงพ่อเทศตรงทุกคนอ่ะเพราะกรรมฐานมีแค่นี้อ่ะพูดกับใครก็ตรงหมดแหละในพระไตรปิฎกมีนะมีเรื่องความประหลาดของธรรมะเวลาไม่ใช่หลวงพ่อไปเทียบกับพระพุทธเจ้านะนี่เล่าพระไตรปิฎกให้ฟังเวลาพระพุทธเจ้าเทศเนี่ยคนฟังเยอะแยะเลยคุณธรรมสูงก็มีไม่มีคุณธรรมก็มีมีคุณธรรมนิดๆหน่อยๆก็มีแต่ทุกคนจะรู้สึกว่าพระพุทธเจ้าเทศโปรดตัวเองโดยเฉพาะเลยเนี่ยความอัศจรรย์ของธรรมะนะอัศจรรย์งั้นธรรมะอันเดียวกันประโยคเดียวกันคนฟังหลากหลายความเข้าใจธรรมะจะหลากหลายแต่ถามว่าฟังแล้วได้ประโยชน์ไหมได้ประโยชน์ตามชั้นตามภูมิของแต่ละคนนะแต่ถามว่าแล้วเหมือนกันไหมเข้าใจตรงกันไหมไม่ตรงหรอกความเข้าใจจะแตกต่างกันไปกระทั่งตัวเราเองนะฟังแล้วฟังอีกก็ต่างอย่างหลวงพ่อแต่ก่อนเนี้ยตั้งแต่เด็กๆเคยเรียนนะวิชาศีลธรรมคนรุ่นนี้จะเรียนวิชาศีลธรรมเรียนอริยสัจ4ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจเป็นทุกข์สารพัดเลยนะเราก็ว่าเราฟังรู้เรื่องท่านสอนบอกความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์ถามว่าเราเข้าใจยังไงเราเข้าใจว่าคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายเป็นทุกข์ไม่เหมือนกันแล้วนะเนี่ยเรายังนึกว่าเราเข้าใจเลยท่านสรุปท้ายบอกว่าว่าโดยย่ออุปาทานขันห้าคือรูปกับนามกายกับใจคือทุกข์ไม่ใช่คนนะท่านกลัวเราจะเข้าใจผิดว่ามีคนเป็นทุกข์ท่านถึงขมวดท้ายว่ารูปนามต่างหากมันเป็นทุกข์ไม่ใช่คนทุกข์เราไปเข้าใจว่าคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายเป็นทุกข์ทั้งๆที่รูปนามต่างหากล่ะที่มันเกิดดับมันเป็นทุกข์นะเราไม่เข้าใจหรอกหรือเราก็สงสัยนะหลวงพ่อเคยสงสัยทำไมพระพุทธเจ้าไม่เทศอริยสัจโดยเริ่มจากสมุทัยสมุทัยเป็นเหตุใช่ไหมเป็นต้นทางให้เกิดทุกข์ทำไมไปเริ่มจากทุกข์ก่อนเพราะท่านเทศจากการปฏิบัติถ้าเมื่อไรรู้ทุกข์แจ่มแจ้งสมุทัยจะถูกละอัตโนมัติเมื่อไรสมุทัยถูกละแล้วนิโรธจะแจ้งอัตโนมัติท่านเรียงลำดับจากการปฏิบัติเลยท่านไม่ได้เรียนทางปรัชญาไม่ได้พูดในเชิงปรัชญาหรือวิเคราะห์ใช้เหตุใช้ผลอะไรสอนธรรมะเพื่อการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์จริงๆท่านถึงเริ่มจากทุกข์ไม่ได้เริ่มจากสมุทัยหรือแต่เดิมเราก็เข้าใจนะภาวนาไปช่วงหนึ่งก็เข้าใจแหมรู้สึกว่ารู้อริยสัจแล้วเห็นเลยถ้าจิตใจเกิดตัณหาเกิดความอยากจิตจะมีความทุกข์ถ้าจิตไม่มีความอยากจิตจะไม่ทุกข์รู้สึกภูมิใจนะว่าเข้าใจศาสนาพุทธภาวนาไปเรื่อยๆถึงจะรู้ผมไม่ใช่หรอกตัณหาน่ะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แต่ความไม่รู้ทุกข์ต่างหากล่ะที่ทำให้เกิดตัณหาเพราะฉะนั้นทุกข์กับตัณไอตัวทุกข์นะกับสมุทัยหรือตัวทุกข์กับตัณหาอิงอาศัยกันตลอดเวลาเลยสังสารวัฏถึงหมุนไปเรื่อยๆแล้วเพราะมีสมุทัยจึงเกิดทุกข์เพราะไม่รู้ทุกข์จึงเกิดสมุทัยเนี่ยจะหมุนอยู่อย่างเงี้ยไม่เลิกหรอกเราก็ยังอุตส่าห์เข้าใจนะว่าแม้เพราะมีตัณหาเลยเกิดทุกข์เนี่ยแสดงว่ารู้อริยสัจแล้วไม่รู้หรอกถ้าเรายังไม่เห็นเลยว่าเพราะไม่รู้ทุกข์จึงเกิดสมุทัยความไม่รู้ทุกข์นั่นแหละคืออวิชชาล่ะเพราะอวิชชานั่นแหละเลยเกิดตัณหาเพราะมีตัณหาเลยเกิดทุกข์พอมีทุกข์ขึ้นมาก็อยากอีกแล้วเพราะไม่รู้ทุกข์ไม่รู้ว่าขันธ์ 5มันทุกข์นะไม่ใช่เราทุกข์คิดว่าเราทุกข์ก็อยากให้มันพ้นทุกข์อีกก็ดิ้นอีกมีตัณหาขึ้นมาอีกก็ดิ้นอีกเพราะงั้นยิ่งดิ้นยิ่งทุกข์ยิ่งทุกข์ก็ยิ่งดิ้นเนี่ยสังสารวัฏเป็นอย่างนี้นะยิ่งดิ้นยิ่งทุกข์ยิ่งทุกข์ยิ่งดิ้นดิ้นไปเรื่อยๆไม่มีที่สุดทางที่จะแหวกสังสารวัฏหรือเป็นวิวัตตะได้มีอันเดียวรู้ทุกข์ท่านถึงเริ่มจากว่าทุกข์คืออะไรทุกข์คือร่างกายกับจิตใจคือขันธ์ 5ให้ทํายังไงกับทุกข์ให้รู้ทุกข์รู้ตามความเป็นจริงรู้ว่ามันเป็นอะไรรู้ว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเรารู้แล้วเกิดอะไรขึ้นรู้แล้วปล่อยวางได้เมื่อปล่อยวางได้ความดิ้นรนหรือสมุทัยหรือตัณหาที่จะให้ตัวเรามีความสุขก็จะไม่มีนะตัณหาก็จะหมดไปเองตัณหาที่จะให้ตัวเราพ้นทุกข์ก็จะไม่มีเพราะมันไม่มีตัวเราจะทุกข์อีกแล้วเนี่ยตัวรู้ทุกข์นี่ตัวสำคัญนะถ้ารู้ทุกข์แล้วก็สมุทัยจะถูกละไปเองถ้าสมุทัยถูกละจิตใจไม่ดิ้นรนจิตใจจะสัมผัสนิพพานนิโรธสันติสุขนี่แหละการรู้ทุกข์จนละสมุทัยแจ้งนิโรธนี่แหละคือมรรคนี่ท่านขมวดท้ายไว้อย่างนี้งั้นอริยสัจลึกซึ้งนะค่อยๆเรียนฟังวันเดียวไม่เข้าใจค่อยๆเรียนไป ต้องเรียนกันนานนะธรรมะอ่ะวันนี้พอสมควรเชิญโยมกลับบ้านได้เดี๋ยวหลวงพ่อว่าจะต้องไปซ้อมวิ่งหลวงพ่อมนตรีฝากหมอตีมาจะช้าหลวงพ่อวิ่งแข่ง200เมตรไม่หรอกท่านจะบอกว่าท่านแข็งแรง